Anne-Mette Hancock, kasvojen kerääjä. Suomentanut Salla Korpela. Kustantaja Bazaar 2022. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Krista Putkonen-Örn. Vegalle ja Castorille. Teidät oli kirjoitettu tähtiin. Luku 1. Mies liikkui nopeasti, pujahti paljaiden puiden ja pensaiden ohi. Helmikuinen tuuli tuntui tuivertavan joka suunnalta samaan aikaan, kuin tuhannet pienet neulat olisivat pistelleet hänen poskiaan. Hän kiristi hupun nauhoja ja katseli ympärilleen. Castelletissa ei tänään näkynyt lenkkeilijöitä eikä koiran ulkoiluttajia. Lämpötila oli jo monen päivän ajan keikkunut jäätymispisteen molemmin puolin, kuin ongen koho, ja navakan tuulen takia tuntui kuin elettäisiin vuosisadan ankarinta jäätalvea. Kööpenhamina näytti autiolta kylmässä säässä. Se oli kuin aavekaupunki. Mies pysähtyi ja kuunteli. Ei mitään. Ei sireenejä halkomassa kaupungin tasaista huminaa. Ei sinisiä valoja vilkkumassa hämärässä. Hän nousi linnoituksen laelle ja katseli kohti Merskin pääkonttorin sisäänkäyntiä ja Tolbudenin pysäköintialuetta. Hän kurtisti kulmiaan huomatessaan, että parkkipaikka oli tyhjä, ja katsoi kelloaan. Missä helvetissä he ovat? Mies kaivoi takkinsa povitaskun askista savukkeen ja kyykistyi tykin kupeeseen. Hän yritti napsauttaa tulta sytyttimestä, mutta hänen kätensä kellersivät kylmästä ja tuntuivat puutuneilta. Hän venytti ja taivutteli sormiaan saadakseen veren kiertämään ja huomasi veritahran. Pieni puolikuun muotoon jähmettynyt mustanvioletti massa etusormen kynnenkärjen alla. Hän yritti laiskasti raaputtaa jähmettynyttä tahmaa pois, antoi sitten periksi ja sai viimein sytyttimen leimahtamaan. Heti kun hän oli saanut savukkeensa syttymään, hän työnsi kädet taskuihinsa ja puristi savuketta lujasti huultensa välissä samalla, kun käveli edestakaisin muurilla ja tähyili kärsimättömästi parkkipaikkaa. Tulkaa jo, saatana. Hän ei pitänyt hiljaisuudesta. Odotus teki hänet levottomaksi ja sai hänen palleansa kihelmöimään. Parempi tehdä koko ajan jotain, pysyä liikkeessä. Hiljaisuus antoi aikaa ajatella, ja silloin hän vaelsi mielessään sankkaan savuun, jossa hänen piti hapuilla kuolleiden, silvottujen ruumiiden poikki. Silloin hän tunsi taas veren vuotavan silmistään poskille ja hiljaisuuden. Räjähdystä seuranneen hiljaisuuden, jossa ne, jotka pystyivät, ryömivät ulos tomupilvestä ja kerääntyivät raunioituneen rakennuksen eteen. Kivettyneinä, shokissa. Kumpa hän pääsisi näistä kuvista eroon? Päästäisi niistä irti kuin helium-ilmapalloista ja katselisi, kuinka ne kieppuvat ylöspäin, tanssivat taivaalla ja kaikkoavat näkymättömiin. Mies katsoi taas Tolbudenin suuntaan. Hän huomasi hopeanharmaan Audin lipuvan rakennuksen eteen ja pysähtyvän siihen. Moottori oli yhä käynnissä ja tuprutti kuumaa, höyryävää pakokaasua kylmään ilmaan. Yksi pitkien valojen väläys kertoi hänelle, että reitti oli selvä. Vihdoinkin. Hän lähti kävelemään kohti autoa, mutta puolivälissä matkalla linnoitukselta alas hän huomasi jotain, mikä sai hänet hidastamaan vauhtiaan. Hän siristi silmiään ja tähysti Castellettia ympäröivän vallihaudan ylittävälle sillalle. Sitten hän pysähtyi. Keskellä siltaa seisoi hahmo, joka tuskin erottui hämärästä. Huppupäinen ihminen oranssi reppuselässä. Hahmon merkillinen kumara asento oli saanut hänet hidastamaan vauhtiaan. Mutta se, mikä sai hänet pysähtymään paikalleen, oli lapsi, josta hahmo piteli kiinni. Poika, jonka mies arvioi 8-9-vuotiaaksi, roikkui velttona sillankaiteelta ja reppuselkäinen piti kiinni pojan toppatakin olkapäästä. Hahmo sanoi jotain, mutta tuuli vaimensi sanat niin, ettei hän saanut niistä selvää. Hän käänsi katseensa kohti autoa ja näki uuden valomerkin, joka vaati häntä toimimaan. Hänen oli nyt pidettävä kiirettä, mutta...